Espainiako Auzitegi Konstituzionalak erabakiko du EAEko hizkuntza eskakizunen derrigortasunaz. Jakes Goikoetxea. EAEko Auzitegi Nagusiak urratsa egin du. Espainiako Auzitegi Konstituzionalari galdetuko dio EA Euskal Enplegu Publikoaren legeak ezarritako hizkuntza eskakizunen derrigortasunak konstituzioa betetzen duen. 187.5 artikuluari buruz galdetuko dio. Euskal administrazio publikoetako eta haien instituzio eta organismoetako lanpostu guztiek unean uneko egoeraren araberakoak edo aldi baterakoak barne dagokien hizkuntza eskakizuna izango dute esleituta. Horretarako, kontuan izango da zeintzuk diren lanpostu bakoitzaren ezaugarriak eta komunikazio premiak eta zer hizkuntza trebetasun eska daitezkeen premia horiek betetzeko. EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salako hirugarren atalak erabaki du artikuluari buruzko kontrakotasun auzia Auzitegi Konstituzionalera eramatea. Hala ere, hiru epaileetatik batek boto partikularra eman du erabakiarekin bat ez datorrelako. PPek eta Boxek elegiteak jarri zituzten sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretu berriaren kontra. Eusko Jaurlaritzak iaz onartu zuen. EAEko Auzitegi Nagusiak konstituzio kontrakotasuneko auzi bat planteatu dio Espainiako Auzitegi Konstituzionalari. Uste duelako 187.5 artikuluak baldintzatu egiten duela Boxek jarritako elegiteari buruzko behin betiko epaia. Peperena bertan behera utzi du, Boxena erabaki arte, ari eragiten diolako eta funtsezko elementu komunak dituztelako. EAEko Auzitegi Nagusiaren esanetan, orain arte Auzitegi Konstituzionalak ez du berariaz aztertu lanpostu guztiei hizkuntza eskakizun jakin bat ezarria altzaien eta uste du arrazoi ugari daudela kontsulta hori egiteko. Disuasio elementua erdaldunentzat. Auzitegi Konstituzionalari iritzia eskatu aurretik EAEko Auzitegi Nagusiak eman du berea. Alde batetik, esan du euskara eskatzea disuasio elementua dela erdaldunentzat. Lanpostu guztiek hizkuntza eskakizuna esleituta izateak eta ez soilik proportzionaltasun printzipioaren arabera hori behar dutenak. Objektiboki disuasio elementua da enplegu publikora iritsi nahi dutenentzat eta erdaldunak direnentzat. Beste alde batetik, lanpostu guztiei hizkuntza eskakizun jakin bat ezartzea ez dela kaltegabea. Une jakin batean, aktibatzeko eta derrigortasun dataren bidez gauzatzeko helburuarekin esleitzen baita, eta une horretan bete behar galdagarri bihurtzen da. Aurreratu du Auzitegi Konstituzionalak eman izan duela hizkuntzako ofizialei buruzko iritzia eta Konstituzioaren 23. artikuluan oinarrituta. Proportzionaltasunak esan nahi duela ezin dela hizkuntzako ofiziala jakitea eskatu lanpostu guztietan. Honela dio 23. artikuluak. Era berean, herritarrek eskubidea dute, berdintasun baldintzetan eta legeek ezartzen dituzten betekizunekin funtzio eta kargu publikoetara heltzeko. Aspalditik eta desorekarik ez. Hiru epaileetako batek boto partikularra eman du. Haren esanetan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aspalditik daude lanpostuei hizkuntza eskakizunak ezartzen dizkieten legeak eta ez da auzitan jarri haiek Espainiako konstituzioa betetzen duten edo ez. Legeek indarrean urte asko badara matzate ere, eztabaida ez bada orain arte azaleratu agian izan da legegileak erabilera eta lege politika zuhurrak egin dituelako euskara lanpostu publikoetara iristeko galdagarritasunaz. Argudiatu du. Gehitu du Auzitegi Konstituzionalak Kataluniako araudia baliozkotu zuela, zeina funtzio publikoan hizkuntzako ofiziala jakin beharrari buruz zorrotzagoa den. Nabarmendu du EAEko enplegu publikoaren legearen 187.5 artikuluak ez duela desorekarik eragiten gaztelaniarentzat.